Вальтер схопився за голову, але задля Клариси заходився шукати інших заперечень. Він намагався, щоб його слова лилися спокійним, прохолодним струменем. Якщо цінність тої чи тої поведінки ти вбачаєш лише у випромінюванні духовної сили, звернувся він до Ульріха, то я хочу спитати тебе, адже це було б можливим лише в такому житті, яке не має на меті нічого іншого, крім створювати духовну силу і міць. Це життя, до якого прагнуть, як вони самі запевняють, усі нинішні держави, заперечив Ульріх. Виходить, у такій державі люди жили б високими почуттями і ідеями, за філософськими теоріями і романами, провадив Вальтер. Отож, я тебе і питаю, якби вони жили так, щоб велика філософія і поезія народжувалися, чи так, щоб усе, чим вони жили, вже було, так би мовити, філософією і поезією, втіленими у плоті і крові? Адже в мене не викликає сумніву те, що ти маєш на увазі, бо перше було б нічим іншим, як тим, що нині і так розуміють під культурною державою. Та поза як ти маєш на увазі друге, то забуваєш про те, що філософія і поезія були б там просто зайві. Якщо зважити на те, що твоє життя за образом і подобою мистецтва, чи як там ти це називаєш, взагалі не можна собі уявити, то означає воно не що інше, як кінець мистецтва. Так завершив він, викинувши свій козир з особливим розрахунком на Кларису. Це дало свої наслідки, навіть Ульріхові потрібна була якась хвилина, щоб дійти до тями. Та зрештою він засміявся і спитав: «Хіба ти не знаєш, що будь-яке досконале життя – це кінець мистецтва? Здається мені, ти й сам на шляху до того, щоб задля удосконалення свого життя покласти край мистецтву». Нічого поганого сказати цим він не хотів. Одначе Клариса насторожилася, а Ульріх вів далі. Будь-яка велика книжка дихає цим духом любові до доль окремих людей, котрі не в злагоді з формами, що в них намагається убагати їх суспільство. Вона підказує рішення, які вирішенню не піддаються. Можна лише відтворювати життя цих людей. Осягни сенс усіх поетичних творів. І на окремих прикладах дістанеш, хоч і не повне, однак основане на досвіді і безкінечне заперечення всіх чинних правил, приписів і засад, на яких стоїть суспільство, закохане у ці поетичні твори. Адже вірш із його загадкою розтинає навпіл сенс світу, прив'язаний до тисяч буденних слів, і обертає цей сенс на повітряну кулю, що відлітає. Якщо це називати, як зазвичай роблять, красою, то краса, мабуть, переворот незрівнянно жорстокіший і нещадніший, ніж будь-яка політична революція в минулому. У Вальтера зблідли навіть губи. Таке розуміння мистецтва, як заперечення життя, як чогось антагоністичного життю, він ненавидів. В його очах це було богемою, рештками застарілого бажання подратувати буржуа. Іронічно, природність того, що в досконалому світі вже не може бути краси, поза як вона стає там зайвою, він помітив, але на висловленого запитання свого приятеля не почув. Адже те, що твердження Ульріха однобоке, навіть йому самому було ясно, як Божий день. З таким самим успіхом він міг би заявити протилежне, тому що мистецтво – це заперечення, поза як мистецтво – це любов. Люблячи, воно творить красу, і на цілому світі не мали бонь жодного іншого способу зробити будь-яку річ чи яке-небудь створіння прекрасним, крім яких полюбити. І тільки через те, що і наша любов складається просто з окремих частинок, краса – це щось на взірець поглиблення і контрасту. І лише в морі любови уявлення про досконалість уже не здатне поглиблюватися, становить одне ціле з основним на поглибленні уявленням про красу. І знову в думках Ульріха промайнуло царство, і він роздратовано змовк. Вальтер тим часом також зібрався з духом і, назвавши приятелів натяк на те, що жити слід приблизно так, як читаєш, спершу банальним, а тоді і неможливим твердженням, заходився доводити, що воно підле і гріховне. Якби хто-небудь почав він з такою самою вишуканою стриманістю, з якою розмовляв досі, взяв за основу свого життя лише твою пропозицію, то йому довелося б, мабуть, про всілякі інші безглузді речі, я вже й не кажу, схвалювати все, що породжує в ньому яку-небудь гарну ідею, бо навіть усе те, що за таку ідею можна сприйняти. Це означало б, звичайно, загальний занепад, та поза як цей бік тобі, схоже, байдужий, чи, може, ти маєш на увазі оті непевні загальні застережні заходи, про які жодних подробиць не навів, то я хотів би поцікавитися лише особистими наслідками. Мені здається, в усіх тих випадках, коли людина, якраз не поет, що творить власне життя, то їй доведеться гірше, ніж тварині. Якщо їй не спаде на думку жодна ідея, то не спаде на думку і рішення, і велику частину свого життя вона буде просто жертвою власних інстинктів, примх, звичайнісіньких міщанських пристрастей. Одне слово, отого позбавленого всього особистісного, з чого лишень складається людина, і муситиме, доки триватиме, обструкція верхньої системи, стійко терпіти все, що їй вдарить в голову. В такому разі їй доведеться відмовитись щонебудь робити, відповіла замість Ульріха Клариса. Це активна пасивність, на яку треба бути здатним за певних обставин. Вальтерові забракло духу звести на неї погляд, адже в їхніх взаєминах здатність до відмови грала велику роль. У своїй довгій, аж до п'ят, нічній сорочці і схожа на маленького янгола, Клариса бувала підхоплювалася в ліжку на ноги, випростувалась і, зблискуючи зубами, декламувала в манері Ніцше, мов, Лота, я кидаю тобі в душу своє запитання, Ти бажаєш подружнього життя і дитини, але я питаю тебе, чи тати людина, що має право бажати дитини? Чи переможець і владар ти над своїми чеснотами? Чи, може, в тобі промовляє тварина зі своїми потребами? У сутінках спальні це видовище було досить таки моторошне, і Вальтер марно намагався заманити Кларису під ковдру. А тепер, виходить, вона візьме на озброєння ще і нове гасло. Ця активна пасивність, на яку, мовляв, треба бути здатним за певних обставин, дуже нагадувала про одного чоловіка без властивостей. Чи довірилася вона йому? Чи не він, зрештою, заохочував Кларису в її дивацтвах? Ці запитання клубилися, мов, черва у грудях Вальтера. Йому ледь не стало зле. Він посірів, обличчя в нього зів'яло і безсило взялося зморшками. Ульріх це помітив і співчутливо спитав Вальтера, чи з ним усе гаразд. Вальтер надсилу промовив «так» і, бадьоро всміхнувшись, сказав, щоб Ульріх довів своїй дурниці до кінця. «О, Боже праведний!» – примирливо мовив Ульріх. «Річ не в тому, що ти не маєш рації, але дуже часто ми з якогось спортивного азарту виявляємо поблажливість до вчинків, які завдають шкоди нам самим, або лишень супротивник гарно їх здійснював. Тоді ціна здійснення конкурує з ціною шкоди. А нерідко в нас з'являється й ідея, відповідно до якої ми певний час діємо, та невдовзі її заступає звичка, інерція, вигода, нашіптування, бо інакше просто не буває. Отже, я описав, мабуть, стан, завершити який в жодному разі не можна, хоча в одному йому треба віддати належне. Це цілком і повністю той самісінький стан, в якому ми живемо. Вальтер знов заспокоївся. Якщо взяти правду на виворіт, то завжди можна сказати щось таке, що й правдиве, і перекручене воднораз, м'яко промовив він, не приховуючи, що подальша суперечка його вже не цікавить. Це на тебе схоже стверджувати про що-небудь, що це, мовляв, неможливо, однак реально. Клариса, проте, дуже енергійно потерла собі носа і заявила, а як на мене, то все ж таки дуже важливо, що в усіх нас є щось неможливе. Це багато чого пояснює. Коли я слухала вас, у мене склалося враження, що якби нас можна було розігнути, то все наше життя, мабуть, виявилося б схожим на каблучку, ну просто на щось таке кругленьке навколо чогось. Вона ще доти скинула з пальця обручку і тепер поглянула крізь неї на освітлену стіну. Я хочу сказати, всередині ж, бо тут нічого немає. А вигляд у неї точнісінько такий, неначе лише це їй і важливо. Річ у тім, що й Ульріх не може висловити це повною мірою відразу. Однак ця дискусія завершилася для Вальтера все ж таки ще одним, на жаль, прикрим болем. Генерал Штум намагається дати лад цивільному розуму. Ульріх повернувся додому ледь на годину пізніше, ніж попереджував. І тепер, коли він переступив поріг, Йому доповіли, що його вже давно очікує якийсь офіцер. На горі Ульріх застав на свій подив генерала Фол Штума, що привітався з ним, як і з давнім товаришем. «Друже, любий мій», – вигукнув назустріч йому генерал, «ти вже даруй, що я вриваюся до тебе так пізно, але я не міг піти зі служби раніше. Та й тут уже години дві сиджу серед твоїх книжок. Таке зібрання, просто жах». Вони обмінялись люб'язностями, і з'ясувалося, що Штума привела до Ульріха термінова справа. Генерал по-діловому закинув ногу на ногу, що зробити було з огляду на його статуру не так легко, випростав руку з невеличкою долонею і промовив: «Термінова! Своїм референтам, коли вони приносять мені будь-який терміновий папір, я зазвичай кажу, на світі немає нічого термінового, крім збігати в одне місце. Та якщо серйозно, то мене привела до тебе одна надзвичайно важлива справа. Я тобі вже казав, що дивлюся на дім твоєї кузини як на виняткову для себе можливість познайомитися з найважливішими у світі проблемами цивільного життя. Усе ж таки це щось неказенне і, запевняю тебе, страшенно мені імпонує. Але з другого боку, ми, військові, зовсім не такі дурні, якими нас вважають, хоч і маємо свої слабинки. Сподіваюся, ти зі мною погодишся, що коли вже ми за що-небудь беремось, то робимо це ґрунтовно, як і годиться. Отже, ти згоден?»